Čtvrtá kapitola. Vilemína vyložila v kamenici na zámku plátno od poddaných, otec Johan osobně přepočítal štůčky a nechal jí napsat kvitanci. Pozdravuj doma, řekla na rozloučenou a práskla do koní. Pospíchala, protože manžela neviděla už déle než 2 týdny. Jejich cesty za obchodem se v posledních měsících křížily tak hloupě, že se pořád míjeli. Na Lukáše se těšila, jako už dlouho ne. Přesto koně zbytečně nehnala, měli toho za celý den dost, stejně jako ona, a co by si bez nich počala. Slunce zrovna zapadalo, když projela Šenovem, odtud to měla domů na prácheň necelou 1/4 hodinku. Zasněla se. V uzlíku vezla kus uzeného a placky, rychle se najedí a pak se budou milovat. Když vjela do dvora jejich chalupy, zarazilo ji, že je všude ticho. Maštal byla prázdná a to znamenalo, že Lukáš někam odjel, i když měl být doma. Mrzutě vypřáhla koně a postarala se o ně. Když už osud zanedbává ji, ona koně nesměla, bylo to její živobytí. Teprve pak vešla do izby. Na stole ležel papír, na nějž Lukáš napsal, aby se nezlobila, ale musel odjet do Hajdy, protože jejímu strýci Matyášovi se něco mrzutého stalo. Dole ještě stálo, že tam přespí a zítra vyrazí se zbožím do Jičína. Nic víc. Žádné hezké rozloučení nakonec. Povzdechla si a odložila vzkaz zpátky na desku stolu. Pak rozvázala uzlík, na prkénko položila maso, nakrájila ho a ze sudu si v misce přinesla trochu kysaného zelí. Posadila se do čalouněného křesla, které mělo na opěradle vyšitý hraběcí erb. Chtělo se jí sobě vysmát. Snad poprvé si položila otázku, jestli má takové manželství vůbec cenu. Oba se honí od rána do noci. A k čemu to je? Lukáš by ji klidně uživil, mohla by být doma, starat se o domácnost a užívat si dny, kdy budou spolu. Rozhlédla se. Málo kdo v okolí měl doma takový přepich, jenže všechnu tu hraběcí nádheru by vyměnila za selskou lavici a obyčejný stůl, kdyby u něj seděl Lukáš. Jenže znala se a věděla, že podobné sny jsou nesmysl. Nedokázala by žít jen doma, starat se o kuchyni a dobytek a poslušně čekat s rukama v klíně, až se manžel vrátí. A když se konečně objeví, bude mlčky sedět, protože nebude mít o čem vyprávět, leda o tom, že jedna slepice zanáší a sousedka je zase v tom. Nikdy neuvažovala jako ostatní ženské, které se vdali a žili přesně tak, jako to ona nechtěla. Proč se chovám jako husa? Napadlo jí překvapeně. V zápětí se vyděsila, zda náhodou není těhotná. Matka jí vyprávěla, jaké nálady mívala, když čekala ji, a pravda byla, že se jí to nějak opozdilo. Na prstech rychle spočítala, kdy to měla naposledy. Měla už 2 dny zpoždění. I když to bylo proti Bohu, klekla si pod kříž, který visel mezi okny, a modlila se, aby to nebyla pravda, aby nebyla těhotná. V noci začaly její pravidelné ženské potíže a Vilemína jásala. Ráno chtěla vyrazit do Rumburku, protože v kamenici měla u rodičů složené 3 kopy štůčků toho nejlepšího plátna. Ráda by ho prodala, protože teď se ceny držely celkem vysoko. Slastně se na lůžku protáhla a řekla si, že to klidně ještě den počká. Vstala, až když už bylo slunce vysoko na obloze, poklidila světnici, zametla zápraží i dvůr. K večeři si upekla 2 jelita a pak si ještě doběhla do šenku pro džbánek piva. Spát šla záhy, ale protože jí trochu tlačil žaludek, nemohla usnout. Jakmile začala dřímat, vracel se jí stále stejný sen, který ji pokaždé probudil. V tom snu stála ve dveřích a v posteli ležel její Lukáš na jakési ženské. Oba byli nazí a odporně hýkali. Došlo jí, že se přejedla. Jedno jeli, to by také stačilo. Nakonec ale přece jen usnula. Do kamenice dorazila následující den brzy. Otce zastihla ještě doma. Hrabě na zámku nebyl a tak nemusel do práce pospíchat. Johann totiž pochopil, že by mu snižovalo autoritu, pokud by byl v kanceláři dříve než ostatní úředníci. Přijít poslední bylo výsadou správce. Pomohl dceři naložit plátno, matka jí dala trochu horké polévky a hned pak je Vilemína opustila. Chřibskou projela bez zastávky, bratra Ambrože hodlala na huti navštívit při zpáteční cestě, až bude mít povoz prázdný. Vždycky udělala nejprve svou práci a teprve pak se věnovala rodinným povinnostem a zábavě. Podél lesnatého úpatí širokého vrchu pokračovala do rybniště, když tu povoz nadskočil a pak se prudce naklonil do strany. Div nesklouzla z kozlíku na zem. Přitáhla opratě a zastavila. Obešla vůz a příčinu uviděla hned. Zadnímu kolu vyklouzla závlačka a povoz dřel zadkem o zem. Pomalu se vydala po cestě zpátky. Závlačku našla asi po 30 krocích. To bylo štěstí, protože náhradní nevozila, i když jí to otcův podomek radil. Kdyby vzala podomka sebou, spolu by to kolo nasadili, jenže byla sama a cesta prázdná. Stála a bezradně se rozhlížela. Najednou se z lesa vynořil muž v prostém selském oděvu. Měl široká ramena a zasněné modré oči. Vilemína rychle sáhla k pasu, kde měla ukrytý nůž. Jistota byla jistota. Jenže najednou si uvědomila, že toho muže zná, jen si nedokázala vybavit odkud. Muselo to být dávno. Měla však na obličeje dobrou paměť. Rozhodně se nesetkali ve zlém, to ji uklidnilo. Pomohu ti, řekl prostě. Počkal, až uchopí kolo, pak se přikrčil do podřepu, uchopil zadek vozu a se supěním ho zvedl tak vysoko, že mohla kolo nasadit zpátky. Zajistila ho závlačkou a pak mu srdečně poděkovala. Rád jsem pomohl, řekl a pomalu se otočil, aby se vrátil do lesa. Vilemína podle jeho oblečení a způsobu řeči pochopila, že to není dřevař ani uhlíř. Najednou si vzpomněla. Před několika lety ho zahlédla, jak se ukrývá v chalupě u vohanků. Byl to luteránský kazatel, jehož její otec varoval, aby utekl před inkvizitory, kteří tehdy v kopcích prohledávali chalupy tkalců, a postřehla ještě něco. Ten muž musel mít hlad, protože se díval více na uzlík s chlebem, který měla přivázaný u kozlíku, než na ní. Dal by sis krajíc chleba? Mám i trochu síra, zeptala se dobrosrdečně. Zaváhal, ale pak přikývl. Bůh ti to zaplať, dcero. Teď už si byla jistá, byl to kazatel. Jeden z těch, které církev pronásledovala a podle císařského patentu proti tajným nekatolíkům tvrdě trestala. Většina z nich skončila na šibenici a někteří byli upáleni. Hrdlem často zaplatili i místní, kteří jim pomáhali. Rozvázala uzlík, podala mu tlustý krajíc chleba a nožem odkrojila kus síra. Ty si nevezmeš? Snídala jsem doma. Muž chléb nejprve požehnal, krátce se nad ním pomodlil a teprve potom se do něj hladově zakousl. Vilemína zaváhala, rozumné by bylo rychle ujet, ale rozhodla se, že ještě chvíli zůstane. Když jí šel pomoci, riskoval. Chtěla mu to oplatit. Proto přátelsky nabídla, jedu do Rumburku, pokud máme stejnou cestu, svezu tě. Co kdyby mi zase spadlo kolo? Až dosud se tvářili jen vážně, ale teď se pousmál a zdánlivě bez souvislosti řekl, pamatuju si tě, mám však sebou pytel se zbožím, nechci obtěžovat. Vilemína nemusela dlouho přemýšlet, aby pochopila, že po horách roznáší zakázané knihy. Tiskly se v Sasku a luteránští kazatelé je dávali zadarmo lidem, o nichž věděli, že tajně vyznávají stejnou víru. Pomáhat takovému člověku bylo napováženou. Jenže styděla by se sama před sebou, kdyby teď couvla. Tvé zboží snad můj povoz ještě uveze. Přines ho. Žehnám ti, řekl vděčně. Odběhl a hned byl zpátky. Vláčel kožený vak s popruhem, aby ho mohl nosit na zádech. Byl poloprázdný. Počkej, zarazila ho, když chtěl vak složit pod sedačku na kozlíku. Zvedni tohle plátno, nemusí každý vidět, že něco vezeme. Bylo zbytečné říkat víc, oba chápali, že Vilemína ví, komu pomáhá. Vak ukryli a pak vyrazili. Za krásnou lípou narazili u brodu přes pstružný potok na dva byřice, které doprovázel mladý jezuita. Stát, křikl na ně postarší byřic, vaše jména, čí jste podaní a kam jedete? Stalo se něco? Vykřikla s hraným úlekem Vilemína a rychle přemýšlela, jak z téhle ošemetné situace. Honíme jednoho kacíře, oznámil jezuita významně. Nikoho jsme nepotkali, opáčila chvatně. Pak se představila, dodala, že je svobodný člověk a vytáhla cestovní glejt, který měla od hraběte Kinského. Jezuita ho pečlivě prostudoval a pak jí ho vrátil, ale byl důkladný. Ukázal na kazatele a zeptal se, kdo je ten muž. Podomek, slouží mi už 2 roky, zalhala. Jmenuje se Jakub, je poddaný naší vrchnosti. Ovšem Filip, tedy hrabě Kinský, dovolil, aby pro mne pracoval, protože řídím jeho plátenickou manufakturu. Tak ty sta Vilemína, vstoupil do hovoru byřic. Slyšel jsem o tobě, má teta pro tebe přede. Jezuita si ho však nevšímal, mračil se a pak ukázal na korbu povozu. Co vezeš? Přece plátno, otče. Dobře, jaké znáš svátosti? Vilemína znala samozřejmě všech 7, ale věděla, že protestanti uznávají jen křest a poslední večeři páně a s ní spojené přijímání. Ostatních 5 odmítají. Rychle je tedy začala vyjmenovávat, aby se kazatel nepodřekl. Když byla u 4., jezuita ji zastavil. Zbytek ať mi poví tvůj podomek. Není v katechismu školený, snažila se ho bránit, ale k jejímu údivu kazatel bez zaváhání vyjmenoval zbylé 3. Uznáváte svatého otce v Římě? Pokračoval ve výslechu jezuita. Kdy jste byli naposledy u zpovědi? Koho jiného bychom měli ctít? Opáčil klidně kazatel. U zpovědi jsme byli o adventu, dodala Vilemína. Ověřím to, varoval je přísně jezuita. V každé farnosti museli jednou ročně sestavovat zpovědní seznamy, v nichž byla uvedena jména všech, kteří zpověď vykonali a těch, kteří se k ní nedostavili. Teď si Vilemína blahořečila, že kazatele představila jako otcova podomka, protože ten zpověď vykonal a jeho jméno, pokud by jezuita svou hrozbu splnil, v kamenickém seznamu objeví. Jděte v pokoji, Bůh s vámi, řekl jezuita a rukou dal byřicům znamení, že mohou povoz pustit přes brod dál. Tudy vedla nejkratší cesta nejen do Rumburku, ale také k zemským hranicím, přes které do země přicházeli luteránští kazatelé a kudy se zase vraceli domů. Sotva zmizeli z dohledu, požádal kazatel Vilemínu, aby zastavila. Seskočil na zem, z úkrytu pod plátnem vylovil svůj vak a požehnal jí. Udělala si už dost, dcero. Nebudu tě víc ohrožovat. Postarám se o sebe sám. A děkuji ti. Křesťané jako si ty dávají mé práci smysl, protože věřím, že všichni nakonec pochopí skutečný odkaz Ježíše Krista. Pokud budeš ochotná otevřít své srdce skutečné víře, přečti si tuhle knihu. Z vaku vylovil útlou knížečku a podal ji Vilemíně. Zvědavě ji otevřela. Na titulní straně stálo, že autorem spisku Der kleine Katechismus für die Gemeinde Pfarrer und Prediger je doktor Martin Luther. Poděkovala mu, i když si nebyla jistá, zda jí bude kniha zajímat. Jí bavily záležitosti obchodní, nikoli teologické. Kazatel se na ní naposledy usmál a pak rychle zmizel v lese. Uvědomila si, že se ho nezeptala ani na jméno, jenže s ohledem na inkvizici a jezuity to možná bylo bezpečnější. Knihu ukryla pod uvolněné prkno za kozlíkem, tam si jindy schovávala peníze, kdyby ji náhodou přepadly, pak pokračovala do Rumburku. Franklin Nurse byl nepříjemný muž, neustále nabručený a zlostný, zvláště pokud zákazník odmítal přistoupit na jeho obchodní podmínky a hlavně cenu. S Vilemínou se pohádali tak, že opustila jeho kancelář a s plným povozem hodlala odjet. Když už projížděla vraty ze dvora ven, objevil se na zápraží domu a křikl na ni, aby se vrátila. Poslechla, i když tohle místo ráda neměla, protože tady začalo neštěstí její tety Hedviky. Jenže obchod byl obchod a nikdo v okolí nebyl schopen kupovat takové množství plátna jako on. Věděl to a proto nabízel nízké ceny. Lidé ho sice pomlouvali, ale potřebovali ho a on na nich bohatl. Vážím si, pana hraběte, začal Franklin Nurse zdvořile. Teď se choval úplně jinak než před chvílí. Dám ti tedy o půl zlatníku za každý štůček plátna navíc. Spokojená? Rozhodně ne. Tohle je jemné plátno, nejlepší kvalita. A ty mi chceš platit, jako by bylo režné a tkané z konopí nebo z kopřiv. Toho raději odvezu do Budyšína. Tak šťastnou cestu! Vilemína přikývla a loudavě se vracela ke svému povozu. Měla trochu zlost, protože se jí nechtělo jet takovou dálku, ale na druhou stranu byla nabízená cena pořád zoufale nízká. To by nevydělala skoro nic. Nechápala však, co měla poznámka rumburského podnikatele o jejich hraběti znamenat. Proč to řekl? Pokud by mu hrabě dlužil, nemluvil by tak servilně. A že by on dlužil hraběti Kinskému? Kde by Filip vzal peníze? Sám pořád nějaké potřeboval. Ne, v tom muselo být něco jiného. V jejím podezření ji utvrdil sám Franklin Nurse, když za ní křikl, že si to ty, tak dám zlatník navíc, ale opovaž se tvrdit, že to je pořád málo. Je to málo, souhlasila spokojeně, ale udělám to pro tebe a zapřu se, i když budu tratit. Tak byla dohoda uzavřena. O dva dny později se od otce dozvěděla, že Franklin Nurse předložil v kamenické kanceláři žádost, aby směl na panství zřídit bělidlo. Ve svém přípisu zdůraznil, že zaměstná nejméně 3 nebo 4 chudobné rodiny, proto je to skutek křesťanský a tomu by měl odpovídat roční plat, který by hraběti za tuto výsadu odváděl. S ohledem na náklady, které ovšem bude s postavením bělidla mít, prosí, aby byl pro první 3 roky od jakýchkoliv poplatků osvobozen. Vyhovíš mu? Zeptala se zvědavě. Jiným bych asi vyhověl, protože mi hrabě nařídil, abych podporoval na jeho panství každé podnikání, které zaměstná poddané a vrchnosti přinese nějaké peníze. Ovšem, v tomhle případě ne. Nemstím se za to, co se stalo mé sestře v Rumburku, za to Ners nemůže. Jenže vím, že bělidla založil už na 2 panstvích. Vždycky to dopadlo špatně. Vrchnost souhlasila, že v prvních letech nebude nic platit. A když lhůta uplynula, budovu prodal a odešel jinam. On vydělal a vrchnost nedostala ani zlatník. Mně bylo divné, proč při jednání se mnou najednou otočil a byl jako med, zasmála se Vilemína. Pokud chci jako kupec zbohatnout, musím se holt ještě hodně učit. Tohle raději ne, kroutil hlavou Johan. Na okamžik se zarazil, protože chtěl dodat, že by se to neměl učit ani její manžel. Věděl, že se s jeho bratrem Matyášem stále jen hádá, ale i když mohl mít v něčem pravdu s jeho představou, že je třeba jít si bezohledně za svým, zásadně nesouhlasil. Lukáš Krajbich mu prostě k srdci nepřirostl, ale rozmyslel si to a mlčel, proč dceru zbytečně trápit. Vždyť se nic nedělo a staročeské úsloví říkalo, že by si člověk neměl stahovat nohavice, když k brodu zbývá ještě kus cesty a nikdo neví, kolik je v řece vlastně vody. Já tě samozřejmě jen škádlím, zvážněla Vilemína. Ano, chci vydělávat, ale jako dobrý křesťan. Řekl bych zbožně amen, zabručel Johan, ale díky studiu u jezuitů vím, jak hanebně si mnozí vykládají poselství Ježíše Krista a ideál chudoby a milosrdenství. Nebudu tě však nudit katechismem. Stačí náš ctihodný děkan, zasmála se. Jsem ráda, že si rozumíme.